Helo, a chroeso i rhaglen rhif 25 o nawr i'r awr gyda fi, Nia Davies.
A fi, David Cole.
Mae rhaid ni ymddiheirio bod gymaint o amser wedi bod ers i ni rhoi podcast mas tro diwetha. Ni jyst wedi bod mor fishy gyda gwahanol events mlaen. A mae ffindio amser heb o Harry gyda ni er mwyn recordio podlais, wel, fel ffindio nedwi mewn haystack. Ond, i ni ma, mae quick hanner awr gyda ni, a i ni mynd i roi hanes Olympic Triathlon Tata Steelman i chi.
Felly, BST dyn ni a yn cystadlu yn yr Olympic Distance yn Port Talbot yn ddiweddar.
Do, so Olympic Distance neu Standard Distance maen nhw'n galw yr hyd ma o ras. A ti'n nofio 1500 metr, felly just dan milltir. Seiclo 25 milltir neu 40 kilometr. A wedyn rhedeg 10 km neu 6 milltir. A oedd hwn i gyd yn digwydd lawr yn Port Talbot.
Do, so cymerodd y ras yma, oedd e ti am mis nôl o fe, fi'n meddwl, ganol mis diwetha.
Oedd.
A dwi'n iawn i gweud hwn oedd y triathlon cyntaf ers roi deredigaeth i Harry ein mab.
Ie, yeah, ti'n gywir.
A ti heb neud triathlon am tair mlynedd?
Y triathlon diwethaf fy ni wedi wneud cyn hwn oedd hanner Ironman Weymouth nôl cyn y pandemig.
2019.
Ie, yeah, mis Hydre 2019, mis Medi, mis Hydre 2019.
O ti yn y wardeg o ddoi o'n i, o'n i'n ymarfer yn galed o'n i ar dechrau 2020 cyn i'r pandemig i dod am Mallorca, oedd hwnna fod yn big. Wel, o'n i'n fod yn mas i Mallorca i cystadlu yn yr 70.3 a dathlu dy benblwydd yn 30 ar yr un bryd.
On.
Ond gath hwnna i ganslo, a hwn wedyn oedd y cam cyntaf yn ôl mewn i triathlon de.
O'n i wedi cael ben ar diwrnod cyn y lockdown i ddod ym mis Mawrth 2020, entres i ar y dydd diwathlon Wildflower yn gerddi'r Botanic, ond o ran triathlon, hwn oedd y triathlon cynta nôl. Felly, rhywbeth eitha mawr, fi'n siarad beth i e nawr, sain falle ddim yn rhoi, sain rhoi digon o clod i'n unan falle, am y gwaith oedden ni'n mynd mewn i paratoi am fod yn barod i wneud triathlon, a oedd e'n biti fod yn gwmws blwyddyn ar ôl roi garedigaeth i Harry.
Oedden tipyn o beth, rhaid gweud, achos dim ond blwyddyn sydd wedi bod. Dwi ddim yn siarad fel, ti'n modd, mwyna'n amser fyr iawn. A fi wedi gweld siwt ti wedi datblygu dros cobl misodd a wedyn lan i'r 6 mis a'r gwaith ti wedi rhoi mewn er mwyn rhoi di hunan mewn sefyllfa i mynd nôl i cystadlu de.
Do, wel, o'n i ddim wedi rhedeg am y 6 mis cynta o gwbl. A y tro gyntaf i fi rhedeg 6 milltir cyn y ras, oedd yr wythnos cyn y ras. Sa i wedi bod yn gwneud dim pellter, fi wedi bod yn trial fod yn synhwyrol gyda rhedeg i trel ysgoi anafiadau. Felly, oedd e ddim yn rhywbeth, o'n i ddim yn teimlo fel bod e'n rhwydd i mi wneud yr Olympic ma. O'n i yn pryderu bach amdano fe cyn ni, felly ddim gyda'r nofio ar seiclo, ond yn sicr gyda'r rhedeg.
Siarad â ni trwy'r nerfau bore ras, de.
Ie, yeah, fel wedes i fyna, o'n i'n nerfus jyst achos ti mas o practis, triathlon cynta ers bron tair mlynedd, mas o practis o ran beth sydd eisiau. Mae eisiau siwc o mynd o stwff i wneud triathlon, a nid chi'n becso bod chi wedi cofio popeth, becso bod popeth yn mynd i mynd yn iawn. O'n i ddim yn pryderu gormod am y swim, achos bod e mewn llyn. A sa'i beth ydy'n gwneud trethlo, neu unrhyw fath o nofio mewn llyn o'r blaen, a o'n i'n meddwl bydde fe bach fel llnelli doc, o'n i'n meddwl bydde jyst fel nofio mewn pwll ti fas, ond oedd ddim, ond felly siarad o'n i mwyn bydde hwnna wedyn. A ie, yeah, o'n i'n nerfus am y ryn. A o'n i hefyd yn nerfus, achos hwn yw'r trethlo'n cyntaf dwi wedi wneud ers fi fod yn hyfforddi pobl eraill. So o'n i'n teimlo bach o pwysau ychwanegol, achos o'n i ddim moyn i'r pobl dwi'n hyfforddi i meddwl bod fi'n ddim yn dda iawn yn gwneud treslon, a pam ni'n gryndo yn y hon, achos ni'n gwybod beth mae'n gwneud.
O ti'n rhoi bach o pwysau ar dyn na'n wedyn fyna, de. Oedd dechreuon ni'n gynnar, dwi fe, gadw ni maes ddero yn Aberteifi yn gynnar iawn. Oedd ti a dwy awr o ddreif lawr i Port Talbot, os dwi'n gofio'n iawn.
Do, so oedd yr alarwm yn mynd
am
bedwar, oedd.
Oedd Harry ddim yn hapus iawn gyda'r alarwm am bedwar, ond dethon ni bennau.
Oedd e straight nôl i gysgu yn y car, so oedd hwnna'n iawn. A bites i brecwast, oedd ti wedi paratoi fi nos oedd cyn ni yn y car ar y ffordd lawr, o'n i wedi bita porridge tra bod ti'n gyrru ni i Port Talbot, a gath ni ddim problem ar y ffordd o gwbl.
Na, oedd good set-up dyn nhw'na fyd, wedi e, rhaid gweud.
Wedd, oedd e'n trefnu'n yn really dda, a oedd maes parcio mawr gyda nhw yn agos i llywydd y cyfrestru a llywydd transition. Oedd y gyd yn un lle sydd yn good, so oedd e'n gormod o trips na'n y biti yn yr byd fel la. Yr unig peth o'n i yn ychasau pam greiddus i na, apparently wedi rhywun wrth ei rôl ni bod yw car wedi gyrru dros ben nith o yr fel creaduriaid flies bach ma, a wedyn nhw'n bob man. O't ti ffili yn nadlu, achos o't ti'n nadlu'r horrible flies a nuts bach ma mewn, a o'n i'n becso, achos o'n i ddim yn gwybod, o'n i'n meddwl mai jyst fel un weddau yn yr ardal na, a o'n i'n meddwl, oh my gosh, sut fi'n mynd i rhedeg gyda'r creaduriaid mae gyd, achos fi'n mynd i fod yn nadlu nhw mewn. Hefyd, o'n i ddim wedi paco sunglasses am y ryn, so o'n i'n meddwl, oh na, maen nhw'n mynd i fod yn llygad fi, maen nhw'n mynd i fod yn ceg fi, maen nhw'n mynd i fod yn mynd lan trwy'n fi. Ond, oedd yn iawn, apparently, just car oedd wedi fel dystyrbo nhw, so erbyn fi'n actually'n raso, oedd yn fine. A cyfrestres i, dim problem, digon o portaloos na. Oedd yn really good setter.
Oedd rhaid gweud, oedd eitha da i fi a Harry fyd cael bod na, fi'n cofio dropo ti off, ys ti sorto di dda mas, dethon ni draw, a gwylio ti yn mynd mewn i transition a yn barod i dechrau ras, de.
Do, oedd transition nhw wedi wneud yn dda iawn, achos oedd e yn ôl rhifau, so beth yna gofod y rhif di, na ble wyt ti fod roi'r beic, sy'n meddwl oedd digon o le i pawb, ond, yn anffodus, oedd rhai pobl yn rhoi beics nhw yn y man anghywir, yn y man mwy ffafriol, falle, iddyn nhw. O ran yn transition, mae well dy fi cael beic fi'n agos iawn i'r bike exit, neu bike, fel arfer mae bike in a bike out yn yr un lle. Dwi'n mynd beic fi mor agos a posib i'r man hyn, achos y llai o amser dwi'n goffo redeg heb fy meic y gorau yn y marn i. Mae rai pobl yn licio bod reit o bwys yn nofio, swimming, fel bod nhw'n lli ffeindio'r beic yn rhwydd. Yn anffodus, oedd beic fi reit o bwys y swimming, felly oedd rhaid i fi redeg ar draws transition gyda'r beic. Ond achos oedd y system rhifau yma, o'n i ddim yn poeni gormod o beth yw hwnna, achos o'n i'n meddwl, o, mae system rhifau yma'n neud yn rhwydd i fi ffeindio'r beic, a o'n i'n meddwl, wel, na'r system fi mwyn cael fy mor deg o bosib, ond yn anffodus yn mynd pob un. Fe'n pob un yn neud e, a fi'n credu bod lot o beics wedi cael eu stwffo mewn i'r un rac yn lle cael eu gosgaru'n deudu.
Ond o'n i fawr ni, a beth yn iawn yn y swim, o ti off yn dechreuodd y ras.
Do.
A ffindiast i'r nofion digon gyffyrddus a'r pellter. O'n i wedi bod yn neud ambell i swim yn y North Docks, fel ymarfer, mae'r ddoen wedi bod yn mynd lan fyna. A ti wedi gwneud ambell i sawl sesiwn yn y pwll yn paratoi, a dda 15 medr, oedd ddim yn broblem i ti o gwbl, oedd ti mas yn wyn o glist i glist yn digon gyffyrddus.
Fel wedi ti, o'n i ddim yn pryderu am y nofio, o'n i'n gwybod bod fi gallu gwneud y pellter, a o'n i wedi bod yn gwneud yn North Dock, heb dim trafferth, oedd nofio yn yr awyr agored ddim wedi bod yn pryderu fi o gwbl, ond beth o'n i heb meddwl am oedd y ffaith bod fi'n awr mewn llyn. A i gwir gwir, cyn i'r ras i ddechrau, o'n i'n really relaxed, achos oedd y dyn oedd yn gwneud yr briefing cyn i, oedd e'n really doniol, hala fi werthu, a o'n i'n siarad gyda'r pobl oedd yn sefyll y gwmpas fi, a o'n i ddim yn really nervous iawn, a fel wedys i, o'n i'n taro gweud, o'n i ddim yn pryderu am y dŵr, fel arfer, os fi'n mynd i'r môr, dwi wastad nervous, achos fi'n meddwl beth yw'r jellyfish o pethau. So, dechreuwn ni off, a straight away, o'n i'n meddwl, dymo, fi wedi rhoi ni'n rhy bell nôl, a o'n i'n goffa nofio heibo pobl, nofio rownd pobl, a oedd hwn yn rhoi bach o boost i fi, o'n i'n meddwl, o, gwnt, fi'n paso pobl, gwnt. Ond wedyn, o'n i'n siŵr fod dim ond i'n nofio beth i 100 metr, os ni, a oedd ni mewn i'r reeds. A o'n nhw'n dal, o'n nhw hyd nes y top y dŵr, a o'n i'n dechrau panico, achos pan o'n i'n nofio, o'n i'n teimlo fel bod fi'n mynd yn stuck yn y reeds, o'n i'n teimlo fel bod nhw'n dal ymlaen i fi, fi'n gwybod o'n nhw ddim, ond ar un pwynt, goffais i just stopo er mwyn rheoli anadlu fi cyn bod fi'n ail dechrau to. So oedd hwnna'r i hela fi eitha grac. Anyway, o'n i'n trial concentrate o wedyn ar y nofio, a pan edrychais i lan nesa, o'n i ben yn unan yn llwyr wedi colli pob nofio'n arall, a o'n i wedi nofio mor bell i'r dde o'r boi gynta. So o'n i'n grac o beth i hwnna fyd wedyn, achos o'n i yn amlwg wedi addo tipyn o pellter i'r nofio, oedd neb na i fi drafto, a na gyd o'n i'n gweld yn meddwl i, oedd bod fi'n rili bell i'r dde, a bod pob un i'r chwith yn fel shortcut mowr dyn nhw, a pob un o'n i wedi paso ar y dechrau nawr yn paso fi'n ôl. So es i mor gloi'n i gallu'r boi gynta a ilymuno gyda pob un arall wedyn. A o'n i still yn teimlo fe'n anodd i saito. O'n i still yn teimlo fel bod fi'n drifto i'r dde trwy'r amser. Sa'n gwybod pam.
Mae hwnna'n dod fel profiad o ddim wneud ras felly am cwpl o flynydde a bod yn specific o ran goffod dilyn llinell. So fe'n peth eitha fawr mewn trethlon i cael y llinell yn iawn. Fel ni wedi gweld y ddiweddar. So mae rai pobl yn nofio, os ddim yn cael y llinell yn iawn, fel sydd digwyddodd i ti'n y ras fyna, fel sydd digwydd yn lot yn ddiweddar yr enghraifft lawr yn y long course weekend, maen nhw benni lan yn nofio canoedd o metrau yn fwy. Maen nhw'n adio lan yn tipyn o amser dros y pellter, hyn o pellter olympaidd, neu pellter canol i pellter hir. So mae cael y llinell yn eitha bwysig.
Jyst meddwl nôl nawr. Dros rasys eraill fi, maen nhw wastad wedi bod, rasys eraill fi wastad wedi bod yn nofio'n anti-clockwise a cadw'r boi ar ochr dde a troi'r dde trwy'r amser, ond hwn yw'r un gyntaf fi wedi wneud lle o'n i'n nofio mewn cyfeiriad clockwise a cadw'r boi i'r chwith trwy'r amser. Sa'n credu bod fi byth wedi wneud nofio fel ar blaen, so, ond sa'n meddwl bod hwnna wedi wneud dim wyniaeth, really.
Beth oedd yr amser yn dy mas o'r nofio?
O, 32 munud, sa'n gwybod yr eiliadau.
O, ti'n digon hapus gyda yna?
O, achos o'n i, wel, pan wnes i Olympic Distance Triathlon cynta fi, wel, blynyddoedd maith nôl nawr, 2017, ti'n credu hales i 35 munud i wneud e. A er bod fi wedi nofio hanner Ironman distance mewn 32 munud o'r blaen, o'n i'n mwy na hapus gyda 32 munud.
So, dys di mas? Cymeres di rhywbeth yn transition, unrhyw gels neu unrhyw fwyd, neu o ti'n teimlo fel achos y pellter o ddim eisiau, o ti'n hapus jyst i jwmpo ar y beic a mynd amdani?
Nes i jyst canolbwyntio ar transition a mynd ar y beic, ond dwi'n credu cymeres i gel bron y fôr yn unwaith wneud i setlo lawr ar y beic, falle cwarter awr 20 munud mewn i'r beic, cymeres i'r gel gynta.
Dwi'n mwyn gofyn, achos wedd strategaeth bwyd dat i'n eitha glir wedi o'r dechrau, o ddim just o cymerau rhywbeth nawr, achos dwi'n teimlo fel bod eisiau rhywbeth o egni neu bwst arno ti, oedd strategaeth ti'n eitha glir.
Ti'n hala fi'n meddwl nawr, ond dwi'n eitha siŵr bod fi ddim wedi cymeru gel yn transition. Dwi'n
meddwl cymeres di gel yn syth ar ôl dechrau, dy fe. O ti'n gwybod bod ti'n wedi gweithio mas byddai ti ar y beic am tua awr a cwarter, os byddai ni'n gweithio ti ar 20 milltir yn yr awr, a o'n i moyn cadw ti ar tua 50 neu 60 gram o carbs pob awr. Chos na beth i ti'n gyfarwydd gyda bod yn person eitha fach ac yn sleit a'n gwybod bod hwnna wedi gweithio i ti'n y gorffennol. A fi'n meddwl cymeres di o beth dwi'n gofio gweithio beth y mas. Dwi'n meddwl tri gel yn ystod y beic.
Os ti'n cofio, cyn y ras i ddechrau, o'n i ffili ffeindio gel fi. Y gel o'n i fod cymeryd cyn y ras i ddechrau, o'n i ffili ffeindio fe yn y bag a o'n i'n meddwl fi wedi gadael y gytre. So bys i'n bit o wine gums a banana cyn y ras. So, oedd y cynllun wedi mynd bach mas drwy ffenest, a ar y siwrne ar y ffordd oedd bola tost y fi, so o'n i'n pallu bitad yn byd.
O'n i'n trai stwffo bwyd lawr ti.
O'n nes i ddim bitad, so fi'n cofio hanner awr gyntaf ar y beic, teimlo'n really wag a teimlo fel bwysau bwyd arna i. a o'n i'n wario bach o catch-up. So fi'n cofio bitys i, ges i gel fi, ond bitys i loads o sweets hefyd, achos o'n i'n teimlo bod eisiau fi i, i gel llwytho'r carbs reit ar y ddechrau i wneud lan am beth o'n i wedi colli. Ond oedd e hefyd yn anodd i ifed a'i cymeriad unrhyw bwyd arno, achos oedd y cwrs mor fflat, o'n i ddim moyn symud mas o lleoliad fi ar y beic.
Mae lleoliad newid y ti ar y beic hefyd fyd.
Os.
Nawr sydd, ni wedi bod lan i weld Craig Burrows lan yn Caerdydd yn ddiweddar, a mae wedi gwneud jobyn arbennig o cael ti yn aerodynamig iawn ar y road bike. A oedd y cwrs yma yn cyfle berffaith de, i fod lawr yn y safle aerodynamig am, well, am y 40 km cyfan de.
Oedd, na beth oedd yn anodd iawn dynod ni, oedd un o'ch chi sydd ddim yn abod y rŵt, mae fe fel dual carriageway type o rewl, gyda 4 neu 5 roundabout pob lap a chi'n neud 4 lap, ond oedd headwind mas a tailwind nôl, so oedd e'n really bwysig ar rhan yr headwind yn enwedig i treol aros mor isel o'ch chi gallu dros y beic. Ond o'n i, saith ddil yn gwybod beth yw'r ateb nawr, o'n i wastad yn bita yn ran y headwind. Achos o'n i'n meddwl, wel, fi'n mynd yn slow anyway achos y headwind, so man y man y fiws o'r cyfle mae i bita, o'r un pan mae'r tailwind â fi, ddim i bita, a really pwysio'n galed ar y bit na. Ond oedd e'n galed i cael y tactegen iawn. A oedd e hefyd yn eitha demoralising fel, ar dechrau pob lap, o ti jyst yn watcho average ti'n mynd mwy a mwy a mwy isel oherwydd y gwynt, a oedd yn really battle yn erbyn y gwynt a battle yn erbyn y meddwl hefyd. Ond nes i bennu'r beic heb unrhyw drama yn dala 19.9 milltir yr awr.
Brilliant, o ti'n hapus gyda hwnna, oes o targed weddig 1 milltir yr awr, rwy'n meddwl i ni.
Ie, yeah, o'n i bach yn siomedig bod e ddim yn 20 milltir yr awr, ond yn credu gyda'r gwynt oedd hwnna wedi bod yn ffactor.
O ti ddim wedi cael unrhyw elwai, unrhyw fath o drafting nad ydym i fel afyd. Fi'n meddwl falle o beth o'n i lle gweld yn gwylio a treu ar spectyllt o bach o hwnna yn mynd mlaen achos oedd cymaint ar y cwrs a bethau fel afyd.
Mae'n y man i fi weid, mae'n y man, ras y menwod, o'n nhw wedi cael eu galw i'r ffrynt y ras cyn i ni dechrau, ond oedd enwer 10 menyw gorau falle wedi cael ei anamsod dros y tannoi a wedi cael ei galw i'r ffrynt cyn i'r ras i ddechrau. So, wedi gwybod yn gwmws pwy yw enw. Felly, pam athyn nhw heibo fi, y person cynta, o'n i'n excited i weld nhw, wel, dim hi fydd yn ennill y ras, ond wedi'n uchel iawn yn y ras. Ond o'n i'n siomedig iawn i weld y ddwy merch oedd, wel, wedyn ni yn y top 5 de, yn drafft o'i gilydd a'n grŵp gyda beth i 3D'n arall, sef beth i grŵp o 5 yn nhw, fel peleton, basically, peleton bach, yn gweithio gyda'i gilydd. A wedyn weles i merch arall oedd hefyd yn y top 5, yn dod lawr yr hewl, falle 10 munud ar ôl ni, yn paso fi. Ben i hunan yn llwyr, a wedyn i'n meddwl, o mae hwnna siarad fod mor demoralising i'r ferch na oedd yn y 5 gynta, ben hunan, achos y cwrs, oedd hi'n gweld y grŵp yma dyn nôl amdani hi pob lap. A ie, yeah, o'n i'n meddwl, na bach o bad show, chi'n modd.
Mae'n digwydd.
Ond sy'n fe nes i weld, a ti yn hefyd yn teimlo fel, ti'n colli bach o parch ato nhw, ond ar y llaw arall, beth, os na maen nhw'n neud e, wel mae'r person arall yn mynd i neud e. Mae'n anodd, yn ydy e. Ond nes di pwynt da, achos oedd Oliver Simon yn ennill y ras gyda eitha pellter, a oedd Hannah Munday yn ennill y ras gyda eitha pellter hefyd, a maen nhw gyda motorbike yr un gyda nhw. Wel, dim dyn nhw sy'n eisiau'r motorbike i fod. Dyla'r motorbike i fod nôl gyda'r pobol sy'n tu nôl nhw, achos fyna mae'r drafft yn digwydd.
A fi'n siŵr, fi wedi bod yn ennill ac yn y blaen yn nifer o rasau, yn diwathlon, yn enghraifft nôl yn y Wildflower Lenny. A sa'n gweld y pwrpas o cael y motorbike gomgylch fi. Mae pobl yn gweud o drafto, ond mae fe'n aros i'r ochr neu tu ôl, so dwi ddim yn un lot o sens fel am y pobl yn gweud, oh, maen nhw'n cael elwa benefit o draft o'r motorbike na. So hwnna'n wir, sa'n teimlo. Mae fe jyst yn tueddol o fe, na nerfs chi bach, bod e'n hofran y byty'r lle, a ti ddim yn siŵr pwy direction mae'r motorbike mynd i dod o'n, ie, dyle'r motorbike fod yn ganol, tod le mae'r ras really yn digwydd, 5 gyntaf, 10 gyntaf, le mae nhw gyd tueddol o bunsiod ei gilydd, ond hwnna'n...
A dylen ni hefyd dweud, fel, fi'n gwybod bod ni ddim yn gwneud y ras ma fel Tata Steel mewn Olympic, ond mae fe actually'n rhan o'r Super Series Cymraeg, a y pobl sy'n ennill y Super Series, maen nhw'n ennill arian mawr, felly dwi'n credu dylen nhw'n gwneud well job o trial neud yn siŵr bod y drafft o ma ddim yn digwydd.
Felly, dyst ti mewn i transition, siwtwedd y coesau'n teimlo cyn mynd mas am y 10 kilometr, oedd jelly legs dy ti?
Pan mwn i'n agosau at transition, o'n i'n becs o bach y byddu'r coesau, achos sain gyfarwydd a wneud beics flat, lle ti jyst yn aros yn yr un safle a pwysio, wel, pŵer mwr i fi, de. Dwi'n arfer gyda lot o lan y lawr, dringo, newid safle ar y sadl, bach o'r ysbau fel chi'n dod lawr rhyw, a wedyn ni'n teimlo fel bod fi wedi pwysio'r beic yn really galed. So, ni'n becs y bach, siwt bydde fe, a hefyd, gyda'r safle newi, o'n ni'n teimlo fe'n tynnu bach ar yr hamstring. O'n ni wedi gwneud fel brick session byr yn yr wythnos cyn y ras, a o'n ni'n teimlo hip flexors fi'n really dyn. So, o'n ni'n becso, ond o'n nhw'n nidoli'r fel o'n i'n redeg nôl i transition, ond unwaith o'n i'n dechrau ryn, oedd popeth yn iawn. Y cynllun wedi redeg 8-45 munud pob milltir, ond edrychais i lawr ar y watch, a o'n i'n redeg fel 8-15, 8-10 weitha, ond oedd e'n teimlo'n rhwydd. So cadwys i fe mynd, o'n i ddim wedi rafu lawr, achos oedd e'n teimlo'n iawn, ond eto o'n i'n meddwl, oh gosh, beth os fi wedi mynd offri gloi nawr a fi'n mynd i hwthu lan, achos mae'n mynd i edrych mor waith, achos fi'n gweir i athlis fi trwy'r amser ddim mynd i hwthu lan a bod rhaid nhw peso bethau'n iawn. Oh gosh, fi'n rili gobeithio byddai ddim yn edrych fel ffwl y flan pob un.
Ti wedi bod yn gyson iawn gyda dy rhediadau yn ymarfer trwy rhedeg nifer fel ar amser. Ti'n mynd mas neu lot yn bildo fel lan, 4 milltir, 5 milltir, a wedi bod yn neud rhaid yna'n gyson iawn. A wedi cael lot o amser ar y drad fyd, felly dim yn mynd mas a treial rhedeg yn 4-5 milltir ar cyflymder 8 munud, 8-15. Ond dath hwn yn eitha hawdd i ti, fi'n meddwl, ar y diwrnod. A dales di pes teidi am y 10 km gyfan. Ac yn gyson.
Do, so, gweud y gwir, erbyn y diwedd, oedd rhagor o egni dy fi ar ôl, a mae milltir diwetha redus fe 8 munud ar y dot. Ti'n hala fi'n meddwl, o, a dylen ni ddim yn off yn gloiach, ond...
Ie, siarad gyda pen y fforddwr fan hyn, bydde ti'n bles iawn gyda un o dy athletwyr, os bydde nhw wedi mynd off a wneud execution, fe fyddwn i'n gweud, o rediad yna. Peth weitha ni'n gweld yma llaeth, mae rhywun yn mynd off ar 8-15, a wedi mynd nhw'n slow ac yn arafu 8-20, 8-30, a mae nhw'n benni off yn rhedeg 8-45 wedyn, ond BSD'n gyson. Mae hwnna'n arwydd da am dy ras nesan yn Abertawe, le ti wedi benni'r ras yn gryf.
Un peth dylen ni weid yw sa'i di wneud un run yn hyfforddi fi ar y pes na. Mae runs fi wedi bod gyda'r cu, maen nhw wedi bod dros 10 munud bob milltir, 1-10 munud bob milltir, 12 munud bob milltir, lot o cerdded. Ond ie, yeah, dwi'n really bles bod y speed na pan bod eisiau. Un peth dwi wedi anghofio gweud yw beth dwi wedi bod yn T2. So pam dys i nôl ar y beic, a roi'r beic ar y rac, beth oedd yn aros i fi ar y rac, ond timing chip fi. Oedd timing chip fi wedi dod off pan o'n i'n tynnu'r wetsuit off, o'n i heb sylwi. Felly oedd ddim amser dy fi ar... ddim official amser dy fi am y ras, o'n i'n...
O'n i'n gwybod amser ti ddo, o'n i'n gwybod beth o'n amser.
Ond fi gysio'r timing chip lan a roed e'n back pocket fi am y run, achos o'n i'n meddwl, well, at least with swim time a run time dy fi.
A beth mwy o bwysig oedd e? Benes di? Nes di mwynhau e?
Do, nes i'n rili mwynhau.
Fawr i dymas fe fel ras cyntaf yn ôl i mewn mas a joio fy nôl y cystadlu eto.
Nes i joio ryn mas draw, oedd y rŵt yn lyflu, oedd ti'n rhaid y grond y llyn dwywaith, oedd e'n rwydd i weld progress ti, os ma hwnna'n neud sens. Weithiau chi'n mynd ar ryn rŵt a ti'n gweld rawl hir straight o blaen ti, ti'n meddwl, hwn yn mynd mlaen am ages, ond o'n i ddim yn cael teimlad na o gwbl, achos o ti'n rhedeg o gwmpas y llyn. A yr unig camgymeriad digwyddodd oedd ar ôl i fi gorffen y lap gyntaf, gofynnodd y boi ar y mic i fi, wyt ti wedi bennu neu wyt ti'n mynd rownd am yr ail lap. Ar ôl i busa fi lan i dangos doi bus lan, i feddwl o fi moyn mynd ar yr ail lap, a oedd e'n meddwl bod fi'n gweud bod fi wedi neud doi. A nath y gweud, o, cer lawr yr ddef yn un i'r finish line, ond rwy'n i actually heb benni. So goffa si, sorry, dys i lawr y finish line, U-turn, pan wedi'i
gweithio. Rwy'n gweithio'n benni.
No, rwy'n i'n meddwl bod chi'n siarad am i mlaen.
Come on!
Wneud U-turn ar y finish line a nôl. So nath hwnna colli fi cwpl o oliadau. Ond fi'n credu overall time fi oedd 2:44, fi'n credu. A pan edrychais i ar y results, er bod ddim amser gyda fi, o'n i, bydden ni wedi bod yn pedwerydd yn age category fi, sef 30-34, a 12-12 dros merch i gorffen y ras. So, i'n meddwl bod safon y ras yn rili uchel, achos bod e'n super series, fi'n rili hapus gyda hwnna, y calyniad na, rili hapus dros ben. A medal i orffen, a hefyd wyt ti'n cael fel tocyn er mwyn mynd i casglu bwyd am ddim mor...
Oedd hwnna'n dda o fe, oedd ti'n cael... Oedd y volunteers yn garedig iawn, oedd y ras wedi cael ei drefnu'n dda, oedd socks, oedd medal, tocyn bwyd...
So, yng Nghymru sy'n gweud na, yn cyfrestru, oedd ti'n cael par o socks a Chris T hefyd.
A bydde ti'n mynd ôl i wneud eto?
Bydden. I mean, os bydde ti'n gofyn i mi yn 4 gloch y bore, wyt ti'n mynd i wneud o'n to, byddwn i'n gweud, na, definitely not. Ond oedd e'n very pleasant ras, oedd e'n gyfeillgar, oedd e'n wedi cael ei trefnu'n dda, oedd dim byd pryglis yn byty'r beic.
Oedd e'n atgoffa fi o'r cotswls, fel yr un fath o awyrgylch, lle oedd pawb yn ymlacio, ti'n modd, oedd ddim y pwysau mawr yna. O'n i ddim yn teimlo, oedd pob un yn garedig iawn ac yn barod i helpu, helpu i gilydd.
Cyn gorffen, dwi'n jyst yma'n gweud diolch yn fawr, gobeithio bod chi'n gryndo i'r dyn o Clwb Trethlon, sa'i mor os fi'n gweud hwn yn iawn, Taff Eli, Taf Eli, ELY. Pan mwn i'n mynd â beic fi mas o transition ar ôl gorffen y ras, nath roi shout-out i nawr yr awr a gweud, cadwch fynd o'r podlais yn gryndo ar pob un, wedodd e. So, diolch am roi'r motivation i ni gario ymlaen mynd gyda'r podcast, achos mae'n anodd i ffitio fe mewn, ydy e?
Odi, mae fe yn anodd i ffitio fe mewn. Mae ni a nawr yn brysur yn comedido ar y Tôr de France. Mae'r ddoi yn ni yn adeiladu cwmni triathlon, DC triathlon, a mae hwnna yn mynd o nerth i nerth gyda thletwyr moyn ymuno trwy'r amser, a dwi'n ymarfer yn galed am Kona World Championships fyd, a gyda'r un bach fyd sy'n mynd yn brysur iawn. Mae amser i wneud y podlais yn anodd, a ni goffod trefa ffitio fe mewn pan dyw Harry ddim byty'r lle, de.
O'n i'n gweud fyna, David, bod amser yn bryn gyda ni, ond mae cynlluniau mawr gyda ni am rhaglenni nesa nawr yr awr yn osa.
Os, ni'n mynd i fod yn trafod am ein penwthnos lan yn y Lake District yn cystadlu yn triathlon y Lakesman cyn bod hir, a mae hwnna werth gwrando arna am ein brofiad lan fyna. A hefyd ni'n gobeithio trafod am y sub-7 a sub-8 gyda Griffith a Nerys, bydd lan yn cystadlu fyna gyda Kat Matthews a Christian Blumenfeld yn yr Almain. A mae cwpl o gwestai ni'n gobeithio cael ar y podlais cyn bo hir yn arwain tuag at Ironman 70.3 Abertawe.
Os, felly mae cylluniau gyda ni a gobeithio gallwn ni fod bach mae drefnus, ond basically, so ni'n mynd i roi dim targed i'n unan o bydd episod gyda ni bob wythnos, ni'n bob am yn ail wythnos, pryd gawn ni gyfle, bydd penod yn dod mas. Ond diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymwneud, a diolch yn fawr i chi am eich sylwadau pan mae ni'n bitir lle, mae mor neis pan mae bobl yn dod lan ato ni a gweud ffaint mae'n enjoyio'r podlais.
A da iawn i ti ni ar dy triathlon gyntaf yn ôl, a dwi'n edrych mlaen i weld siwr eidi yn dy prif nod eleni yn Abertawe sy'n mewn tua 4 wythnos a hanner. So, pob lwc a cadw am arfer, cadw am mynd gyda'r ymarfer yn galed tuag at hwnna.